Kā tu kumā vērtē iedzīvotāji, tā skaitā to, ka vasarās slēdž šos pakalpojumu centrus?
Es domāju, ka iedzīvotāji par šiem gadiem, jo centri jau darbojās tiešām 10 gadus, un šī sistēma ir labi zināma, ir noteikti pie tā zināmā mērā pieraduši, kā pie jebkuras sistēmas, bet ja vērtējam ar kritisku acu, kā būtu jādara arī kārtīgam žurnālistam, tad domājam, un manuprāt arī, ka tā tas ir, ka domas cilvēki, mūsu politiķi vietējie ir nonākuši pretrunā ar pašpieņemto lēmumu. Jo tas ir vēl nesenajā intervijā domas priekšsēdētājs saka, ka tā ir mūsu izvēle, tātad domas šo vēlēto cilvēku izvēle, lai šeit nepieaugtu pabalstu, bet pieaugtu pakalpojumu cilvēkiem, un tādēļ ir izveidot šādu sistēmu ar dažādiem pakalpojumu centriem. Un, manuprāt, mēs varam lepoties, ka tukumā tāda ir, manuprāt, ka no šāda mēroga pašvaldībā visvairāk šādu centri. Ir centrs saimīte bērniem, ir saime cilvēkiem ar invaliditāti pieaugušajiem, ir nakts patversme, manuprāt, ka viena no pirmajām Latvijā dibināta. Ir ķepa uzraudzības istaba bērniem no 2 līdz 6 gadiem, kam nav šī te bērndārs. Nav iespējams saņemt arī auklīšu pakalpojumu kaut kādu iemeslu dēļ. Tiešām šīs iespējas ir ļoti daudz, šo iespēju ir daudz, bet tajā pašā laikā, lūk, vasarā ir pierasts, ka vismaz uz mēnesi tās tiek slēgts. Turklāt uz garāku laiku nekā uz mēnesi, tas ir praktiski pusotrs. Jā, mēnesis ir 11 dienas, jo 10 dienas atvaļinājumu šiem cilvēkiem sociālā darba veicējiem paredz darba koplīgums.
Bet tad es saprotu, ka cilvēkiem pretenzija nav, kā jūs sacījāt, cilvēki ir pieraduši, tad jau nekāda problēma šķiet.
Nu, jāsaka tā, tas ir līdz brīdim, kamēr tiešām kādam ir kāda īpaša vajadzība parādās. Un katru gadu, patiesībā, gan vasarā, gan reizēm arī ziemā, kad ir kaut kādas problēmas ar šiem centriem, mēs saskaramies, ka tomēr cilvēks, kas šai sistēmā ir nonācis un kam palīdzība ir nepieciešama. Protams, tas nebūs bieži, tie būs kaut kādi reti gadījumi īpaši. Tad šī sistēma nestrādā, jo cilvēks pakalpojumu neseņem. Ir jāsaka tā, ka mēs vienmēr esam lepojušies, un arī tukums lepojas pašvaldību, ka lūk ir sistēma. Mums ir ārkārtīgi laba sistēma, un mēs arī tā priecājamies, ka ir sviets, no kura cilvēks, kam sociālā palīdzība, kas kādā īpašā krīzes situācijā nonācis, nu neizbirš šim cauri. Mums jo vairāk šo pakalpojumu iestāžu, jo it kā ir vairāk iespēja cilvēkam palīdzēt. Ja šis siets ir ciešāks, viņš neizbirst cauri, viņš nepaliks bez palīdzības. Un tāpat laikā redzam ir šī krīzes situācija, var pienākt arī vasarā, arī šeit te pusotru mēnešu garajā posmā, un šis cilvēks izkrīt cauri. Un mēs katru gadu patiesībā saskaramies, arī pērnu vasarā bija gadījums, pat vairāk, ja, kad jaunās māmiņas, kurām no šie līdzdarbošanās procesi, jūs zinat, kā tas ir, ka nevar saņemt bezdarbnieku pabalstu, vispār nekādu pabalstu, ja tu nelīdzdarbojies. Un viens no šādiem līdzdarbošanās veidiem ir apmācība saņemšana no valsts šīs te aģentūras, ko sniedz bezdarbnieku apmācības programmas. Bet māmiņas ar bērniem, kur viņš šos bērniņus liks? Šajā vasaras periodā, kad šīs apmācības viņam pēkšņi pienāk viņu rinda. Un tā ir problēma. Tā nav problēma tikai mūsu pašvaldībā, ir arī citur. Bet, jā, lūk, pašvaldībā, kur ir ārkārtīgi jauka un brīnišķīga sistēma, tiešām labi darbojas, mēs redzam, ka viņi nestrādā un šis cilvēks paliek bez pakalpojuma.
Bet vai ir kaut kādas domas par sistēmas maiņu?
Domāju, ka nē, jo sistēma pat par sevi. Te jārunā, jau mēs liekas par to runājām, ka ir jārunā par pašu sistēmu. Laikam, ka sistēma ir tāda daba, ka viņi daudz resursu tērē pati sev. Un līdz ar to noteikti, ka cilvēki paliek ārpus šīs te aprūpes. Jo šobrīd tas risinājums pašvaldībā ir atkal par labu sistēmai. Ir vēl viens pakalpojumu centrs laukos izveidots. Mums lampē tas ir 10 gan arī 20 km ārpus pilsētas. Tiešām ļoti jauks kopienu centrs ir izveidot vēl vienu šādu iestādi, kurā varētu cilvēku nakts patversmes vietā, ja, vai ja kādam kāda krīzes situācija nonāk, bet tas ir ārpus pilsētas. Patiesībā cilvēks savām kājām līdz turienē nenonāks, un arī transporta sistēma ir tāda. Protams, viņam būtu jāiet uz sociālo dienestu. Ja mēs pieņemam, ja mēs vienu cilvēku situāciju izspēlējām, kā tas būtu tagad, es esmu pēkšņi nonācis krīzes situācijā, man ir vajadzīga naktas patvērsme, nu, kur es viņu šeit atradīšu. Vairs. Es zinu, ka tukumā tā ir, bet viņi tieši šo mēnesi un vēl nākošu arī nestrādā. Es aiziešu uz sociālo dienestu, nu, ar kājām iešu uz slampi. Es domāju, ka jā, šī sistēma ir nepārdomāta, liekas, mums ir ļoti skaisti ķekcīti, varam atrakstīties, mums ir, un mēs ārkārtīgi daudz resursu tam tērējam. Ir brīnišķīgs bendārs, ko valsts neatbalsta, jo šai ziņā mēs varam lepoties. Bet tāpat laikā, jā, sistēma, manuprāt, ir nepārdomāta, un viņa noteikti būtu jāmaina.